rydw i'n gallu gweld. Iesu'n iachau dyn dall. Ioan, naw. Mae gen i gwestiwn, meddai un o ffrindiau Iesu. Mae dyn fan hyn sydd wedi bod yn ddall ers iddo cael ei eni. A wnaeth hynny ddigwydd am fod yr eni wedi gwneud rhywbeth oedd yn ddrwg? Naddo, meddai Iesu. Diw ddim yn cosbi pobl trwy wneud eu plant nhw'n ddall. Ond beth wedi ei hyn? Gall Diw ddefnyddio dallineb y dyn hwn i ddangos pa mor gryf yw e. Cerddodd Iesu draw at y dyn. Poerodd ar y llawr, gwnaeth ychydig o fwd allan o bryd a phoer, ac fe'i rhwbiodd ar lygaid y dyn dall. Digon bler oedd e hefyd. Nawr, dos i olchi dy wyneb, meddai Iesu wrth y dyn. A fyddi di ddim yn ddall rhagor. Golchodd y dyn ei wyneb, fel oedd Iesu wedi dweud wrth am wneud, a phan ysgydwodd o dŵr o'i wall ac agor ei lygaid, gallai weld. Mae ganddo ni gwestiwn, meddai'r dynion oedd wedi ymgasglu o gwmpas. Ai ti yw'r dyn dall sydd yn cardota am fwyd fel arfer? Ie, meddai'r dyn oedd yn arfer bod yn ddall. Yna, sut rwy ti'n medru gweld? Fe nes i gyfarfod â dyn o'r enw Iesu, ac fe rwbiodd fwyd yn fy llygaid i. Synodd y dorf. Roedden nhw'n barod i gymeradwyo. Ac wedyn, fe siaradodd rhywun arall. Esgusodwch fi, mae gen i gwestiwn hefyd. Roedd y person hwn yn athro crefyddol. Doedd e ddim yn hoff iawn o'r Iesu. Pam? Wel, am fod Iesu yn rhy boblogaidd. Ac am nad oedd e bob amser yn cytuno ar hyn a ddywedau y thrawon eraill. Fe iachawdd Iesu ti? Heddiw? Holodd yr athro. Do, atebodd y dyn. Wel, diwrnod o orffwys yw i heddiw. Y diwrnod arbennig asododd Diw ei hunan o'r neilltu. Y diwrnod pan nad oes neb yn cael gweithio. Ond mae iachau yn waith. Felly, sut gall yr Iesu hwn fod ar ochr Diw os yw e'n torri yn y reolau Diw? Dydw i ddim yn gwybod, meddai'r dyn. Ond rydw i'n gallu gweld. Am fod dyn drwg wedi ddim wneud ti'n iach, cyhyddodd yr athro ef. O, arhoswch, meddai'r hywyn arall. Sut y gall dyn drwg wneud rhywbeth da fel na? O, dyna beth rydw i eisiau gwybod, meddai un arall. A dyma nhw'n holi pob math o gwestiynau i'r dyn oedd yn arfer bod yn ddall. Oedde ti'n ddall go iawn? Oedde ti'n esgus bod yn ddall? Pwy yw'r Iesu yma beth bynnag? Roedd hyn i gyd yn ormod i'r dyn oedd yn arfer bod yn ddall. Gwrandewch, gweiddodd. Dydw i ddim yn gwybod yr atebion i'ch holl gwestiynau chi, ond dwi yn gwybod hyn. Roeddwn i'n ddall. A nawr, rydw i'n medru gweld. Pwy ond rhywun anfonwyd gan Dduw fedrai wneud rhywbeth fel hynna? Ychydig yn ddiweddarach, pan oedd y dyn yn eistedd ar ei ben ei hun, daeth Iesu i weld. Rydw i'n gwybod bod hwn wedi bod yn ddiwrnod anodd, meddai Iesu. Ond mae gen i gwestiwn hefyd. Wyt ti'n credu mae Diw am hanfon o ddi? Ydw, meddai'r dyn. Ydw'n credu hynny. O ddifri. Gwenodd Iesu. Dim rhagon o gwestiynau te, meddai.